Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bertati. Nurul Hudan suara kalbi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulihi lamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagay jirtu kabajamtoota dhageyfattoota Radio Nurul Huda. Hayyam rabbi guddaatin sagantaa guyyaa kamiisa tan hukmii dhadha jalaalaati firiqicha sunnaa itti siniif dhiheessinu qabannee dhufnee jirra. Akkuma sagantaa suura qalbii dheengaddaa irratti siniif ibsine yeroo ammaa kana tumsi keessan akka nu barbaachisa. Namoonni biyya alaa jirtan keessattuu Awurooppaa fi Ameerikaa akkasuma kanneen Awustiraaliyaa jirtan waan kana irratti hirmaadhaa nu gargaara. Liinkiin tumsa miidiyaa Nurul Hudaa sagantaa kana jalatti siniif maxxanfamee jira. Tooftaa tumsaatis hanga tokko fooyyessinee jirra.
Namoonni hedduun biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa haala kamiin isin gargaara jettanii nu gaafachuutti jirtan. Kanaafis furmaata gaarii qopheessinee jirra. Torbaan dabre keessa hojjettoonni Nurul Hudaa Muhammad Awwal Abdullaatii fi Idris Abdurroo akkaawuntii baankii bananii nuuf qopheessanii jiran. Akkaawuntiin kun maqaa jara lameeniitiin baname. Kanaafuu namoonni Oromiyaa fi biyyoota Arabaa qubattan yookiin namoonni kaardii baankii hin qabne kan nu gargaaruu feetan lakkoofsi herrega baankii kanaan tumsa Nurul Hudaa irratti hirmaadha.
Lakkoofsi herrega baankii 100 64 96 59 98. Akkaawuntiin baankii daldala Itoophiyaa yookiin Commercial Bank of Itoophiyaa irratti baname. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa waasaappii 0954-520058 irratti nuqunnamuu dandeessan. Miidiyaa kana itti hubsiisaasiniin jechaa gama sagantaa har'aatti isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Gabroota Rabbi dhaggeeffatoota hordofoota Raadiyoo Nurul Hudaa akkuma san eeggattoota deebi'ii iyyannaatiin teessanii ta pirogiraama riqicha sunnaatii fi dhaddacha jaalala walumaa galli keessanuu bakkuma jirtanitti waa hunda dura assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eegana mee karaa riqicha sunnaatti deebine iyyannaa obboleessa keenya tokko abbaa galmee 726 deebi'ii goonaaf. Akka ijoo obboleessi keenya kun ani ilma dardaraa tokko akkuma ummanni sadarkaa kiyya jiru ka dardaraa cuftinuu hawwii bultii ijaarinsaa qabanittiin hedduu bultii ijaaruudhaan hamilee qaba. Hedduu bultii ijaaree waafirra hambisuu akkaan haadhaa fi abbaa kiyya jidduu argametti naa fi haadha mana kiyyaa jidduu ilmaan nurra argamsiisuuf hamilee hedduun jaalala qaba. Sunis gaa namni cuftinuu waan qaala qabuuf jecha anilleen intaluma takka tana fakkaattu wajjin intala musliimaa takka tadiin rabbii qabdu isi wajjin bultii jaarrachuudhaan fedhaa akka hamileetti. Garuu rakkinni guddaan harkaa na qabu kan arraamta na arihee isinitti na fide waan ajaa'ibaa takka haala tokkoon qaba kan namni dardaraa tokkolleen hin qabne akka yaada kiyyaatti. Suni maati dhaluma kanarraa sodaachuu akkamittiin intala tana dubbisa? Sayoon fuudhe hoo dhalaa kana akkamittiin bulfadha? Akkamittiin wajjin jiraadha? Je'ee kanuma if dura dallaya kaayee dhalaa kanaa wajjin jireenyii akkamittaati je'ee miicee micciiree dubbii sana olii qaqqabuun akka gartee nama kara du'aa deemuuti lubbuun tiyya na fakkaatti hoggaan kara bultichi garagale. Hoggaan intala takka ijaan arkee naa taate meeniin dubbisayu waswaasni na seena. Akkamittiin dubbisa? Namaan itti ergamu, telefoonaaniin dubbisamu, warra isaaniitiin dhaqamu, akkamumattiin dhalaa dubbisa? Dhaluma dubbisuun kuni natti gaara taate. Intalaam silaatti dhihaadheeniin dubbisa je'ee muradhellee hoggaan bira gahee yeroo gabaabdu keessatti isii biraa deemuudhaan filadha. Haalli hiyye kun duuba kaniin adii dallaya adda addaa if dura kaayee sodaa wajjiin if dhaammachuu wajjiin na mudatee jiru kuni kanaatu dallaya natta'e idduu hiyyaa fi idduu bultii ijaarrachuu idduu hiyyaa fi idduun intala takkataniin bultii wajjiin ijaarrachuu fedhu. Maaliif ani nama tokko kan dhalattis makamee wajjiin taa'ee nyaatee dhugee wajjiin kofillee dabaree wajjiin kofillee dabarsaa turee miti. Akka dhiira garii warra gartee dhalatti shokkifatu duuba tanaa fi mala wallaalee mee karaa keessaniin yoo ofaa gara na keessan je'eetiin dhufe obboleeyyan kan koo warra Nuural Hudaadha. Obboleessa keenya kan musliimaa ilma keenya isin jenna. Ta duraa rabbii kee galatoonfadhu akka dardara zamanaa kanatti luugama cancala lubbuu ta'eetii gadhiiftee waan rabbiin jibbu keessan galin rabbiin sababaa gartee sodaatanaatiin dhalaa irraa fagaachuu keetiin hamtuu meeqa irraa fagaachuu keetirratti rabbi kee galatoonfadhu. Ammoo wanni beeku qabdu haalli gartee ati hamtuu sitti fakkaate himattu kuni insha Allah akka yaada keenyaatti imaanarraa. Namni waan hamtuu takka akkamittiin dhalaa kana dubbisa akkamittiin wajjiin haasawa jettee rakkachuun kuni hayaarraa. Biftu kuni haalli ati himattu kuni hadiisa tokko imaam al-Bukhaariin odeessa rahimahullah kitaaba isaa keessatti walitti qabee keessatti hadiisni kun waa'ee kanarratti odeeffamee jira. Hadiisa san Abdullah ibn Umariitu odeessa rabbii sarara haa jaalatu. Akkam jee hadiisan keessatti anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajulin min al-ansaari wa huwa yaciidu akhaahu fil haya. Nabiin rabbi gaaf tokko odoo deemuu nama tokko haa obboleessa isaa gorsu. Ati maal akka namarraa qoonirfatta? Nama wajjin akkas taate hawaasan bakamte akka namaan taane jee isaa obboleessaa lolu dhage. Nabiin rabbi dhaggeeffateetuma akki jeen duuba da'u isi gurbaa kana obboleessa hiree kana. Fa inna al-hayaa'a min al-iimaani. Namni hayaa naamusa qabaachuun maaliif naamusni waan hamtuu cufarraa sitiisa. Imaana qabeenyaarraa hidhiise jeen duuba. Obboleessa keenya haalli gartee ati himattu kuni haala gartee dhiiraa fi dhalaanis qabaachuu qabdu. Haala hamma danda'utti ilmi dardaraatis dhalaarraa qorrinfachuu qabu. Dhalaa wajjin hoggaa intalli takka isaaf taate harka wal qabatanii shirshir je'anii bakka nyaataa bakka dhugaatii wajjin deemanii nyaatanii dhugan gammachuu silaa namni halaalee walitti qanani'u odoo waa takkan dalaganiin duratti wal quufan jechuudha. Intaltiin akkas tahuun gurbaanleen akkas tahuun kuni waan bultii namaa if duraaf ajeessurraa. Haala fokkotaarraa. Ammoo haalli bareedaan ati qabdu kuni kasitti hamtuu fakkaatu rakkina fakkaatu yookiin akka nama du'aa deemu sitti fakkaatu kun wallee warra keessaniitu warra gartee imaana keessatti bilchaatee jiru warra imaana qabu haadhaa fi abbaa kan kee faamiliin teessan nama shuruufkaadiin qabaachuu ni malti. Atilleen takkaahu namunni ati wajji itti maltu warra rabbi sodaatu ha ibaadaa qabu haram hujii fi barnootaa fi haram masjidaatiin jiraatu saahibuun kee ni mala. Duba tanaaf jecha haala kana qabaachuun kabaja intala dubraatii fi intala ilma dardaraatiifis. Tanaaf jecha wanni isin jennu ta duraa obboleessa keenya rabbii kee galatoonfadhu haala bareedaa rabbiin sii kenne kanarratti. Haalli ati himtu kun irra hedduun dardaraa fi dubraa irraa hoongawee meeqaatu sababa kanatti diqaalaadhaan wal gaddaafatee bultiin isaanii laaqamtee if xiqqeessanii diin isaanii taphatanii haadha abbaallee kabajaa irraa fuudhanii jiruun isaanii itti bushooyitee sababa kanaan biyya tanatti hin tollu jedhanii alatti gartee murtii godhatanii biyya tanarraa akka ala bahan. Kalluunaaf hiraata laaqana ta'anii takka rakkoon guddoon isaan mudatte warra rakkoon akkanaa oduu biyya keessa jiranuu naamusa dhabaan rakkoo adda addaa keessa galan. Keessaa akkuma beekamutti yeroo ammaa keessatti kan tekinooloojiin tun hedduu bal'attee namni cufti karaa gartee qilleensaa moobaayiliin wal gaddaafachaa jiru obboleessa keenya. Talammeessaadhaa obboleessa keenya. Ati gartee wanni si dhoorke dhala makamtee wajjin nyaattee wajjin dhugdee wajjin kofaltee tagartee sii taatu cufarra wanni si dhoorke sodaa rabbiitii fi hayaa kana imaana kana imaana. Luba tanaaf jecha lubbuu tee tana hin birratin lubbuu tee tana karaa hamtutti hin fudhatin ati gartee fayyadaba yookiin sihirii yookiin. Haalli kiyya akkanaa jettee karaa biraattiif hin fudhatiin. Imaanni kee gartee irrachuu yookiin dhukkuba qabaachuu yookiin wanni akka seeree sitti jiraachuu kanarraa ati qulqulliidha. Haala kana rabbiin sii dhiisuu irratti hara kee rabbi kee galatoonfadhu. Sadeessaa wanni siin jennu akkuma haala bareedaa qabdu kana himtu kanatti ulamaa itti dhihaachuun du'aata itti dhihaachuun uummata manguddoota. Haala gaggaarii qabu dardara haala gaggaarii qabutti maluun shariika godhachuun warra gartee keessaahu shamarran diin qabu haala amala bareedaa qabu namoonni kun hidhannaa waliin qaba. Karaa isaaniitiin intala takka tasii wal fakkaattu ta diin qabdu ta rabbiif sujuuddu odoo gosummaa fi shanyummaa fi gandummaa fi sabboonummaan hin dagamin karaa diin kanaan. Karaa jarreen akkanaatiin bultii jaarinsa barbaade karaa laafaan akka gartee intala takka tajiruu duniyaa fi akhiraa walitti qabdu si wajjiin rabbiin si qunnamsiisuun abdii teenya. Afreessaa obboleessa keenya karaa keetiime nuura ludaarran fagaatiin haala gartee ati himtu kana irraa intalti takka tagartee akka keetii takkaa jira. Ta dhiira gartee habbadaa cufarra warra keessuma qofoo kaayyatee barnoota ittiin jiran daldala ittiin jiran haadha abbaa haddamaan jiran bakkuma gartee intalti shaanxaa keessaa waa qabdu carraaqattee jirtu dhibbarraa dhibbatti jiruu isaanii jaarrachuufan warra uummata kanaarraa baqachaa jiruu jira. Warreen akkanaa kanaan haala kee dhageen si barbaaduun. Ni malti nulleen gama keenyaa immoo hanga dandeenyutti du'aayinsi bira dhaabbachuun insha Allah qooda ati nurraa qabdu. Shaniisa obboleessa keenya dhaamsi guddaan siif dhaamnu yoo gartee amriin na haalaa fattuu hajjattu taate dhibbaa dhibbatti if duuban deebi'inii imaana kee jabeeffadhu salaata shanan kee jabeeffadhu rabbii kee kadhan halkanii fi guyyaa. Keessaahu adaanaa iqaamaa jiddu takkaahu akhiraa halkanii subii irratti rabbiin mari'achuu wajjin rakaa lama salaatee salaata istikhaaraa ulamaa igaa fadhu barnoota du'aata irraa his baradhu du'aa'ii istikhaaraa taja'aniin akka rabbiin intala takka tayaada keetiin silaa feetu tatti dhaqqabuu dandeessu tatti dhaqqabuu dadhabde akka rabbiin laaftumatti walitti isin fidu. Rabbii keetiin mari'adhu rabbiin keessin darbu gabrootti gabricha akka keetii kana rabbiin ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعدم له أجرا مه اتفوفي ربي خلافي أمتا دين كبوتي متنون سوجين هاجراتو ربي انفاق خارقاري ربي سياخه سنجن أبلي سخي ينان لمي سادا تددتشا جاللاتي أبان قلمي تنا أمو لبط ربا في دي دمي ديرو إنيو خاتي تددتشا أبلي تي تنجتك ميدا قفرنا أبلي ينقيسا وشمرا يا ورنك اللي سقبان سورة داول فوتن يا ورني خاول قدتني بيوت أدى أدى لا سعودي في بحريني في عماني في لبناني في أردني في قطري في أبو دبي في بيوت أدى أدى قيس جراتني خاول قدتني يا ورنك اللي سقبت سورة دان والفوتن ملقي فدى إياناتنا أكي يتوب لتين تنيتون أكما شمرن اللي سالدنيا تنقبت إنما وجي والبرد لوتين أكمار شمران الدنيا تنرد ديرا وجي والبرتان التين أنسكا برد دي نمتكو وجين كليسة قبادا إنينيس بكة دلقا ساجرات أنا اللي بكة دلقا تياتين جرا أمو واني ولين نفيد ميشا أمياتي ودومك اللي إنسان أما جناجينا هريبو الوركينو ومرتي ناتاتي سيتهي رتي وليقالي ايقا وليقالي مبودتي جارسا جارتي اكاقا وليفتانو مرتيسيني ودومان نابتين قاينينيس من قدو ارغتي خرا ورى خينياتي ورى خينيا سوقاني في إسان دكان دوبومتك اتنقوني يارو مساني تينيخا قانو قولن ورين قرتي قافسان لكن ودو إسان ورخيني تواخنون تهين حاسو أولي قلني نمني قرتي من قدو تنرى توكو تي تكاو خقربا نفوق خنبرت بيكامي توكو واني قرتي قم خيسانيتي في مهرئي في خنشفتينو تكاو قودة هادا في أبا نبير جرتي جيتي اتقافة مفودتي أما قا بلتين تينيا قرتي نخان قدامي بلتي جارني والنجراتشو إيقل هوقا بلتي إيقل أسومت بلتين تينيا واني دورانيس كلين سرت جارمتيف بورون إدو خينيتي أرقمتي وجمان جراتشو دمني أراني خيني ولي تديري نوف تريرو دادابي أنا أولين جا إني قد جا ولي قلو دادابني إني نسنان ديمو هندين دو أنا اللي نسان ديمو هندين دو حالة خنردت نمو خي هولت دودي خان إسيني إني نسكرا دلقاس أنا اللي نكرا دلقاخي أما توكو بود إني خربي ياديري غافان اغا انيس بيجغلي جيرون نتيبو شويته خيتين فرا نغدي سيجي غافان نغدي سيجو كونا خاصا ول دبر فچوتي هوغسين وني غرتي غافا درا انوا ورخي سنيتس نمكنا بيران كاي خني خنا انجوسن چوفتي خجبتاو نركي نمني غرتي وني ني خني هوري نبي رجي رجو سنيس كيجي بتاو نركي غافا خنا اري غرتي اكتي هي منين قبني هدو غرتي ونتي نده هدون اري اما غافا خنا وانين جودي سيتين وان اني ورخي سنيفين ارغي خن نجوسن يو خجرات تات هو جي خنيف هيا ega haka khifu datte nagaddi sinjiin arraga lugajir tubafate lan nagaddi sini khasir rabusu manamin hammar yala suudi kum shalafa khaysu riyaalli Suudii 15 arra maallaqa biyya keenyaatti meeqa taatti fudhaga? Oggaa inni kas naan jee telefoona kiyya cufadheetiin itti dhiise. Obsa dadhabeetiin yeroo cufattiin dhahu hoggaan ani itti dhawe cufaahu akkumaan duraan siin jee horii hangaan siin jee san akkaawunti xiyyeerrannaa ergi hoggaa saniin siira. Amma gaafa kanagaa jirunnatti bishooytee waan hin godhuus wallaalee waan kana ooyiruu tana anaatu facaafate ganama ifiifin gartee hophaa tiyya waan kana jala bu'ee qilleensa gubbaan jiruu tana jaare malli xiyya maali je'itiin ibsi gaalutti garagale. Arra guyyaan bultii nama kanaa wajjin jaarirraa amata shanee isaatiin jira. Jaartii tahee hin jiru qulqullaa'ee lafa hin jiru. Mee namni kun warra isaaniin beeku bakka sana dhalateen beeku isallee waan taheen beeku haadha abbaan isaa jiruu addunyaarraa hin jiran. Jiruun teenya bifa kanaan qilleensarra ijaaramti. Rakkoon na mudatti ol fiigee gad fiigi. Waadiin godhu wallaali waan kana duraaniin karaa maleen itti seeni malaan godhu wallaaliitiin mee haruma keessan kanaan namoonni akka xiyyaa dagamanii bultii ijaarratan qilleensa gubbaan illeen haatti gorfamaniif karaa keessan iyyannaa ergadhee yaa Nuural Hudaa mee yaada keessaniin dhadhaqabaa rabbi boodaan akkaan cinqii tana keessaa bahee. An intala xiqqoodha jiruun intala dhalaadhaa takka hanga gartee ilmootti harkattu qabdi yeroon gartee tiyya hoggaa akkanatti wahuma faayidaan qabne keessatti umriin tiyya nahutte hasaaraa guddoo waan taateef jecha deebisaadhaan iyyannaa tiyya tanamee na dhaqqaabaa jetti obboleettiin tiyya tun. Yaa obboleettii teenya intala musliima. Sii fi fakkaattuu teetii fakkaataa akka namticha sii fuudhee illee wanni jennu cuftummaan keenya walii galatti kabeeku qabnu fuudha wanni je'amu kun makhluqni addunyaa irra jiru kun kan walirraan hodha hin jiru. Inumaa makhluqa gartee horii namni nyaatu dhiisi kan namni nyaanne bineensi cuftinu hormaata qaba. Walirraa hora inumaa san dhiisina nama bira kuuti jinnii bira kuuti horii bira kuuti mukunnilleen qayoo bira dhaaban malee hin firooyine jira. Tanaafu jaarinsi bultii waa ilma namaa qofa akkan tahin namni cufti akka beeku. Ammoo wanni beekuu qabnu dhibbarraa dhibbatti lammeessaa rabbiin. Waan ilma namaa tahee kanarraa alatti addunyaa tana cufa keessa rabbii wanni gartee nu fileen wanni nu caalchiseen aqli. Aqliidhaan aqlii rabbiin nu kenneen gurbaa tokko kan heerumnu filachuu gurbaa tokko kan heerumnu habultii wajjin jaarannu intala takka taate haadha ilmaanii godhachuu feen walitti dhufnee waliin gatteenyee odoo wal fudhatanii nyaataa dhugaatiif uteelarra deemuun tahin. Ganda isiin irraa dhalatti dheynee intala tana hiree siif kennanii intala tana laallachuu. Guyyaa tokko laaltee shakkii leeyyuu si jiraatte ani miila siin agarree rifeensa siin agarree waa takka gartee waan irraa himuun qabu fuula si kanas qacalutti laallee jarjara nattaate hojjetu ammallee itti deebi'uu dandeessa. Lamallee sadiillee bifa kanaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam saxaaboota. Isaa warra gartee guduun faageeffatanii lookoo intala takka fuudhuu fedhan aboo deemaa laala ammallee deemaa laala liyuudha mabeena kumaa ja'anii bar akka jaalalti gartee iddoo teessanitti sheenaa isinitti hin taane laalladhaa jaa bifa kanaan shari'aan islaamummaa bineensaa fi waa cufarraa aqlii tanaa rabbiin ala nu godhee akka filannu nu godhe. Intalti kan filattu gurbaanis akka wal filatan. Tanaaf jecha fuunummaan heeraa fi heera shari'aa kanarraa alatti akka fedhinna lubbuutii fi waswaasa shayxaanaatii fi daandii jaahilaatii fi daandii mujrimootaa fi faasiqaata irratti hawaa jiruun jaaramtu cuftinu dhuma irratti diigama. Akkuma gartan kanatti kunu addunyaa kanarratti akkuma ati gartu kanatti takaatee qilleensa gubbaa wal taatee galanni xeemaal teere amashan jaarsaan maletti hormaataan maletti jiraachuu akkuma xee kanatti warra jiruu jira duuba. Sunis xeessaahu warri gartee intaltee ala teessee biyyatti gurbaa hirtu gurbaan biyya taa'ee intala alatti fuudhu intalaa fi gurbaan ala waliin jiran kala dowlaa adda addaa biyya adda addaa xeessa waliin jiran kunu khasaara akkanaa xeessa jira. Sadeessa xataan gurguddaan ati firra lubbuu teetirratti hojjette ta duraati akkanuma lafaa kaatee odoo warra xeessaniin hin gahin waan warra keenyaa kafale jettee oduma ifiifuuf irratti ragaa baatee wanni isaan warra keenyaaf geessanii maarree geessan cufti hijiba jettu yoo warra keenyaaf waa kafaltee qabaatte hoo jettee horii isaaf kennu dogongore kee guddaansan odoo dubbii karaa warra keessaniin deebise gurbaan akkana jaa maal isinitti fidan jettee odoon gaafate. Afreessa haxaan lammeessaadha ta'ati qabdu. Nahiihii isaan jechuun odoo warra keessan waan dabre kana cufa itti odeessitee rakkoo harkaas qabdu tokko ibsan godhin hiika jirjiruun kee dogongora guddaa. Ammallee ati ifumaaf jiruun jaarradha jettee horofa if dibaa jirta jechuudha. Shaneessa ammoo horiin gartee inni naa kenni. Nikaanarraa bitadhu siin je'ee komishannaa kenni siin jiru isarrattuu haraami odoo kenniteefillee garuu ati immoo dhuguma saniin gartee dandeettii qabaattee nama kana wajjin jiraachuu hin fedhu wahuma inni barbaadu kenneetiifiin isaan adda bahuu barbaada hoo jette dandeenye fedhinnaa keeti shari'aan kenni siin jettu ati yoo dandeessee kenniteef akka feeti ammoo waan. Inni si gaafate kennuun kuni siif qiqqeenyaa biir. Siitu ganamarraa warra keessaniin kabajin kabajaa warra keessanii eeggatin tana waan ta'eef akkatti si fuudhee fi akkatti walitti dhuftan waan beekuuf si xiqqeesse siitu if xiqqeesse. Wanni siraa sirra ture gaafa horii kana ji'us warra keessanitti dubbii ol fuutee geessitee isaan warra gurbaa kana. Ganamaa huuman guddoo ergatee gaafate warra keessaanii kan ati immoo waliin beenu addunyaarra hin jiranii haadha abbaan hin jiran jettee haasoitu waan dabarsiite meef yaadadhu. Eenyu gaafa duraa katti manguddummaa dhaqan eenyu katti dhaqan warra gaafa duraa gurbaadhaan dhaqe warra keenya jetteen san warri isa warra saniimi kabiraati. Tanaaf jecha as garagaltee ammaas waan maallaqaa kana odoo isaanii hin gahin. Kana cufa siitu if xiqqeesse. Jeessa ati kuma himtutti amata shaneessa keessa jirta. Ati intala takka tanikaa qabduu tajaajilummaan hin jirre tan hormaatatti hin jirre tan haqa gartee silaa qabdu cufarraa hongooytee dukkana keessa jiru tokko. Tanaaf iyyannaa galfattee harkana qaba. Lagaan seene eela keessaan bu'ee jechaa wayi waata akkas taatu gaa waan rabbi nu gargaaree wanni siin jennu ta duraa tokkoffatti maallaqa inni nikaanarraa bitadhu ju saantima tokko ittiin kennin dubbii ta'e karaa warra keessanii ol kenni warra keessan warra isaaniitii wajjin wal qunnamanii dubbii tanarra haasa'u qaban ganama. Isaanis nikaasii godhe isaanis si kenne jaalattuu jibbitu lammeessa yoo ala jiraatte ka'idee mataa keetii biyya dheqi rakkoo tee tana ibsadhu iyyannaa tee gaafadhu qaaliitti karaa qaaliitiin warra keessanii wajjin furmaata barbaadi fasqi sadeessa yoo ati immoo ala jiraatte warri keessan. Iyyannaa qopheeffatanii hara qaadii biyya isaatii biyya teeti ol kennanii ragaas fudhatanii akka ati amata shan bookinja bultii jaartee jaarsaa wajjin jirre haqa firaashaan qabne nafaqaan qabne manan qabne iyyannaa keessatti ibsanii qaadiitti ol kennanii fasqisi fuudu dandeen afreysa wanni sin jeemu yoo waan dabre kanarraa koorsii fudhattee kan gorfamtuu taate qilleensuma gubbaan dhiiraa wajjin haasawiin qilleensuma gubbaan bultii suuraadhaan jaarratiin nama tokko immoo dubbiftee siin fuudhuu fedha yoo siin jee waa takka odoo wajjin haasawiin duratti isa bakka akkatti qunnamtu bakka inni sii godhee bakka inni jirutti ittiin dhaqin bakka nama keetii katti ifa amantutti dhaqii gurbaa kana waliin taa'ee haasawa dura tokkoffatti warra isaanii bakkatti dhalatee fi hojii isaa waan akkaataa inni bultii ijaarrachuuf deemu dandeettii inni qabu bari lammeessa salaata shanan ibaadaa akka qabu kana cufa waliin hogga haasawtiin booda eega rabbii keetii marihattee yaa rabbi namtichi kun kheyrii naa qabaatu isa heerumuu naa laaffisu kheyrii naan qaban yaa rabbi narraa hambisijii salaata istikharaa rakkaa lama salaatii rabbii keetii marihadhu waan dabarirraa gorsa fudhu rabbiin faaga gaarii irra si haa kaa'u yaa warreen bifa kanaan bultii ijaarrachaa jirtan. Numaatu isin beeka gaafii isin ergatanirra rakkoo adda adda tan isin gartee mudachaa jirtu isin warra mudattu kanarra isin beekna rakkoo isin keessa jirtan. Qabiyya takka keessa jiru dhiisi ka inni ala jiru isin biyya jirtu ka inni biyya jiru isin ala jirtu ka biyya doola adda addaa keessa jiran odoo gaafa baatiin takkaa lama dabarte. Nahiikumaa dhufa maaliif isin isaasida qabdi inni isaasida qabdi tanaaf jecha warra gartee kana cufa rabbiin faagarra haa kaayu warra gartee dhuguma sodaa rabbii irratti faaga shari'aa sanii irratti wal fuudhu rabbiin isin haa godhu hamma gartee dibisaa kanaatti walitti dhufnu assalaamu alaykum wa rahmatullah.
Maashaallah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaa'ul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Al-Bi Muslimah.